У студыі радыё «Свабода» вас вітае Сергей Шупа. Праз пару хвілін вы пачуеце праскі акцэнт. Яго сённяшняя тэма – перспектывы апазіцыі на восеньскіх парламенцкіх выбарах. А зараз адно актуальнае паведамленне з Беларусі. Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін «Гісторыя». Змены закрануць нават выпускныя класы, вучні якіх пакуль самі дакладна не ведаюць, колькі гадоў ім давядзецца вучыцца. Паказальна, што летась былі надрукаваныя дапаможнікі па гісторыі новага ўзору. І, што абурыла нават не самых вялікіх прыхільнікаў беларушчыны, не толькі сусветная гісторыя, але і гісторыя Беларусі былі там на расійскай мове. Наколькі мэтазгоднае такое аб'яднанне і да чаго яно прывядзе, высвятляў Ігар Карней.
У школах кажуць, што неабходнасць аб'яднання двух розных курсаў – сусветнай гісторыі і гісторыі Беларусі – у адну гісторыю з імі ніхто не абмяркоўваў. Таксама, як і тады, калі валявым рашэннем Міністэрства адукацыі летась падручнікі па гісторыі былі перакладзеныя на расейскую мову, што многія эксперты лічаць папросту абсурдным крокам. Якім будзе змест абноўленага падручніка гісторыі, як лічыць выкладчык гісторыі ў нацыянальным гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа Сергей Русецкі, можна прасачыць з эксперыментальнага падручніка «Гісторыя», выдадзенага невялікім накладам у 2006 годзе.
Мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, што былі выпушчаны новыя падручнікі для 9-10 класа, которые цалкам перакрэсліваюць всю канцэпцыю выкладання і вывучэння гісторыі ў сярэдняй школе. Таму што гэта подручники конъюнктурного зместу. Десятый класс не подвергается ніякай критицы. Это подручник для усіх школ Беларуси, кроме белорусскомовных, выпущенных на русской мове. И другое, выучение истории найновшей, истории 20-го стагодця. И мы бачили эти подручники. Подручник 10 класса, и он абсурдный. И он не просто дублюет советские подручники, а он карикатурный авторство Панова и Ганушченки.
Як кажа спадар Русецкі, ёсць вялікая небяспека, што гісторыю Беларусі дзецям пачнуць выкладаць у кантэксце слаўнай савецкай мінуўшчыны. Прынамсі на гэта сведчыць змест падручнікаў, на якіх абкатваецца новы прадмет.
Нават стары прафесар Сідарцоў камуністычных нейкіх светаглядаў свой час і зараз не пажадаў удзельнічаць у стварэнні гэтага падручніка 1945-2005 гады. Гэта падручнік кан'юнктурны, які палову свайго зместу прысвячае сучаснай гісторыі, дзе абсалютна замоўчваецца першая палова 90-х гадоў, дзе падкрэсліваецца высокая роля камсамола, партыі і всякага дзярма у савецкую эпоху 45-го года пачынаючы. Палова падручніку прысвячана Лукашэнку, выбачайце, это просто пасмешышча з падручніка гісторыі, дзе метадычны апарат створаны, можа быць, самым компетентным чалавекам у Беларусі па методыцы выкладання гісторыі Сергеем Пановым, і ён створаны кан'юнктурна, і гэта пасмешышча абсалютнае.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць, што бясконцае перапісванне школьных праграмаў сведчыць выключна на адсутнасць прафесіяналізму ў тых, хто ініцыюе падобныя рэвізіі.
11-12 гадоў, можа, з аднаго боку не так важна, но але вось гэтае тузанне, безумоўна, надакуча яно і бацькам, і настаўнікам поўнасць непрафесіяналізм. Вы паглядзіце, хоць цяпер усе пішуць дыктоўкі. Дадайце дыктоўку міністру, я ўпэўнены, не напішуць яны дыктоўку. Памылак наробяць, вельмі многа народнай мове. У нас цяпер 20,9 дзяцей занімаецца па-беларуску. Гэта зусім вельмі маленькі працэнт, з году ў год ён падае. Гэта праблема. А так, адно не завершыўш, пачынаемся брацца другое. З нуля перапісванні праграм, гэта тузанне, яно нікому не патрэбна.
Адмыслоўцы ніяк не могуць зразумець логікі, якой кіраваліся спецыялісты Міністэрства адукацыі, яднаючы сусветную гісторыю з гісторыяй Беларусі. Бо ніхто не замінаў настаўнікам выкладаць гісторыю Беларусі ў кантэксце ўсясветнай гісторыі.
Расказваў Ігар Карній. А зараз на нашых хвалях праскі акцэнт. Ці сапраўды ўлада дапусціць, каб на восеньскіх выбарах некалькі апазіцыянераў сталі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў, на што Александр Лукашэнка намякаў у інтэрв'ю агенцтву Reuters на гэтым тыдні? Ці гатовая апазіцыя да такога павароту падзеяў? У чым перавагі і хібы байкоту парламенцкіх выбараў, да якога заклікаюць некаторыя палітыкі і палітычныя арганізацыі? Па гэтых тэмах у праскім акцэнце вядуць спрэчку кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і лідар партыі камуністаў Сергій Калякін. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
У інтэрв'ю агенцтву Reuters, якое Александр Лукашенко даў на гэтым тыдні, кіраўнік дзяржавы звыкла бэсці ў апазіцыю. Ну, паводле яго, яна адно ездзіць па замежах, выпрошваючы грошы, ці то на рэвалюцыю, ці на паляпшэнне ўласнага дабрабыту, ад народу далёкая, і ніхто за яе, хутчэй за ўсё, на наступных парламенцкіх выбарах не прагаласуе. Разам з тым, гэтым інтэрв'ю прагучалі і новыя ноткі. Заявы пра тое, што прысутнасць апазіцыі ў парламенце ўсё ж магчымая і нават пажаданая. Дык вось, што гэта такое? Гэта проста такі рытарычны прыём, каб у восень сказаць, ну, бачыце, нават я хацеў, каб там парачку апазіцыянераў было, ну, а народ супраць, што ж я магу зрабіць? Ці гэта такі пробны шар, намёк, што ўлада і сапраўды магла б дазволіць некалькім апазіцыянерам атрымаць дэпутацкія мандаты? Прычым там прагучала такая фраза, на мой погляд, это, ну, вот такое відавочнае рэха тых спрэчак, якія ідуць у атачэнні Лукашэнкі, калі ён сказаў, што, ну, так а калі іх там некалькі чалавек будзе, ну, так што ж, яны там не сапсуюць парламент. Так бачна, што вакол яго там і ідуць такія спрэчкі. Адны гавораць это, а другія кажуць, колькі гадоў прыжылі без апазіцыянера ў парламенце, прыжывем далей, спакайней будзе. Дык вось, на ваш погляд, ўсё ж такі, што будзе на восеньскіх выбарах? Віктор Івашкевіч, як вы мяркуеце?
Гэтыя ваганні, гэтыя словы пра магчымае ўдзела некалькіх апазіцыянераў у парламенце, гэта працяг той сітуацыі, якая пачыналася ў мінулым годзе, калі фінансавыя праблемы рэжыму штурхалі яго да нейкіх дэманстратыўных, дэкларатыўных крокаў на кірунку дэмакратызацыі, з тым, каб атрымаць нейкія эканамічныя праекты, якія бы вырашылі тыя крызісныя моманты, якія ёсць у бюджэце рэжыму. Таму гэтай серіі часткова вызвалення палітвязняў, і вот часткова там трапляння у палату. І тут размова з нашого боку, я лічу, павінна ісці вось пра што. Што не Лукашенко павінен выбраць з нас трьох чалавек, найбольш паслухмяных, найбольш ціхіх і найменш актыўных. А мы самі павінны запатрабаваць, каб прынамсі там па 10 акругах, дзе ідуць лідары АДС, улады дапусцілі людзей у участковыя камісіі да непасрэднага падліку галасоў. І гэта зрабіць крытэрам ацэнкі, ідзе рэжым на нейкія паслабленні ці не ідзе. І няхай гэтыя прадстаўнікі апазіцыі, каторыя хай будзе па два на ўчастак і 8 прадстаўнікоў улады, падлічаць рэальны вынік галасавання. І тут натуральна ў апазіцыі ёсць сітуацыя, што нашы чесныя назіральнікі, калі нашы кандыдаты не заваююць большасць, яны канстатуюць то, пра што сказаў Лукашэнка, што большасць народа не падтрымала. І тут ёсць натуральна рызыка, але з другого боку это ёсць і задача апазіцыйным лідарам прыкласці такія намаганні правесці так кампанію, каб што ж такі большасць людзей прагаласавала.
Сергій Калякін, я вяртаюся да свайго пытання. Як вы ўсё ж такі ацэньваеце гатоўнасць улады пайсці на такой, ну, скажам так, крок, трук, як заўгодна яго можна называць?
Сітуацыя пока в стране, как всегда. Как решит Лукашенко, так будет действовать власть и подчиненные им структуры. А как он будет действовать, он сам не всегда знает. И в этом плане мне понравилось выступление или высказывание его главного идеолога, его администрации Янчевского, который сказал, какое решение президента всегда непредсказуемое. И это правильно, это заявление Янчевского. То, что касается вопроса, вот, который мы рассматриваем, возможно ли, чтобы в парламенте оказались представители демократических политических сил, а представителей оппозиционных политических партий. Безусловно, да, возможно. И первое для этого, что должны сделать демократические силы, это работать так, чтобы люди проголосовали за наших представителей. Вот за тот единый список, который есть. Если люди проголосуют, то тогда вопрос уже, конечно, не решает окончательно проблему, что в парламенте будут люди или нет. Потому что неважно, как голосуют, важно, как считают в нашей стране. Либо как пишут, может, даже не считают. Если процедуры будут непрозрачными, тогда все может зависеть от того, какие были доведены установки. И действительно, сейчас идет такое, я бы сказал, лагание в голове и у самого Лукашенко, в его окружении там целое есть, я думаю, различные какие-то, ну, кланы такие, скажем, которые, одних которых выступают как голуби, другие как ястребы. Что вот надо было пропустить. Если по такой схеме, то будут пропускать наиболее слабых, наиболее людей, которых можно потом повлиять, когда они пройдут в парламент, у которых есть либо что-то в биографии.
Одну секунду, я вас перепыню. Вот эту думку вы уже несколько разов выказывали, але у меня такое уражение, что вот и Лукашенко про это, до речи, сказал в этом интервью Reuters, что, ну, я зацикавленный, каб несколько человек было в парламенте, каб вы, заходники, звертаючись до корреспондента у Reuters, нас не попекали, что, мовля, у нас в парламенте нема оппозиции. Адресат этого, про это вот и зараз и Виктор казал, и вы казали, и он абсолютно видовочный, что это такие свои особливые гандаль. Як раней гандлявалі палідзняволенымі, зараз месцамі ў парламенце. І умоўна кажучы, калі ў парламент пройдзе, ну, некі камуніст, я не ведаю, з Крычава ці з Маларыты, это как бы не такі ўжо вялікі матэрыял для гандлю. А вот умоўна кажучы, калі пройдзе Калякін, вас ведаюць, скажам, і тыя ж заходнікі, і вось сказаць, бачыце, у нас вот Калякін, такі страшны камуніст жахлівы прайшоў.
Если власть будет отбирать, я вас просто убежден в том, никаких лидеров оппозиции в парламенте не будет, но там будут люди не просто откуда-нибудь, а люди будут из единого списка демократических сил. И власть скажет, что вы хотите, эти люди, которых выдвинула оппозиция. И вот эти люди прошли, они работали с избирателями, а лидеры ездили в это время, как он говорит, там, по заграницам и так далее. И для торга с Западом это будет довольно достаточно. Действительно, для Запада очень важно, это в этой торговле есть как бы и призы. Лукашенко очень важно, чтобы перестал существовать статус государства, которое он возглавляет, единственное, которое сегодня входит в состав Совета Европы. Он хотел бы, чтобы парламент был признан демократическими парламентами других стран. А для этого, как необходимое условие, это наличие в парламенте оппозиции. Не говоря уже о самих процедурах избрания этого парламента. Поэтому вы можете думать по-другому, но я думаю, что если определять будет власть, она не будет выбирать оттуда яркие фигуры, как вы говорите, для размена. Она пройдет простым путем, арифметическим. Ведет 5-7 человек из единого списка, чтобы потом эти люди через какое-то время, находясь в этом парламенте, осознали, что вообще оппозиция не права, что вообще власть правильно ведет свою позицию, и тем самым еще дискредитировать оппозицию. Здесь вопрос в том, насколько качественно мы с вами все подобрали, я имею в виду политические партии, общественное мнение, наших кандидатов в единый список. От этого будет многое зависеть.
Дмитрий, ну, вы, в адрозненне ад калегі Вашкевіча і калегі Калякіна, не ўдзельнічаеце, і ваша арганізацыя не ўдзельнічае ў гэтых выбарах. Але вось вам, наколькі імаверным уяўляецца, што ўлада пойдзе на такі трук, на такую камбінацыю?
Відавочна, што Лукашэнка прабалтаўся троху, ён выказаў у сваім выступленні адзін з разглядаемых сцэнароў развіцця парламенцкай кампаніі. І гэты сцэнар я лічу верагодным, ён бы сапраўды дазволіў уладзе весці далейшы гандаль паміж Расіяй і Еўропаю. І сцэнар гэты таксама ёсць вельмі небяспечным, таму што ён дазволіў бы надаць легітымізацыю існаму парламенту і з дапамогаю гэтай легітымізацыі праводзіць яшчэ большыя палітычныя спекуляцыі на нашай зямлі.
Мы ўжо ўсё ж такі, так здаецца, прыйшлі да высновы, што гэта, в прынцыпе, магчымы варыянт. І вось тут узнікае такое пытанне, што а калі ўсё ж такі вось такі сцэнар пойдзе, такі сцэнар пройдзе, ці не акажацца так, што апазіцыя ізноў жа да яго не зусім гатовая. Вось вы, спадар Калякін, казалі, што так бы мовіць, гэтыя людзі, якія ад апазіцыі патрапяць у парламент, яны, так бы мовіць, могуць быць уцягнутыя ў гэтую ўладную сістэму, але некалькі гадоў таму мы бачылі зусім іншы сцэнар, як кажу, стварэння групы Рэспубліка. Людзі, дэпутаты, фактычна адабраныя камандай Лукашэнкі, лаяльныя, вось у іх што-то ўзнікла, яны нешта стварылі, і хачу заўважыць тады, што і грамадскасць, і ў значнай ступені замежжа тады пераключыла сваю ўвагу менавіта на вось гэтую сістэмную апазіцыю. На іх рабілі стаўку, іх запрашалі, да іх прыслухоўваліся, прычым да іх, а не да лідараў, так бы мовіць, вулічнай такой традыцыйнай апазіцыі. І ці можа зараз адбыцца так жа, і што адбудзецца, я бы сказаў так, ну не раскол, але такі падзел на вот эту сістэмную апазіцыю, якая будзе ў парламенце фармавацца, і вулічную апазіцыю, і, дарэчы, у гэтай сітуацыі цалкам магчыма, што, умоўна кажучы, той жа Захад будзе больш кантактаваць з гэтай апазіцыяй, а з той апазіцыяй, якая, так бы мовіць, спадзяецца на плошчу, пачакае да прад'яўлення новай плошчы. Сергей Калякін, вы не лічыце, што такі сцэнар магчымы?
Безусловна, і власть бы хацела раздзеліць апазіцыю, вот в том числе і путём, как вы говорите, на ту, которая есть в парламенте, так называемая системная оппозиция, и та, которая вне властных структур. А вот задача как раз-таки, я считаю, демократических оппозиционных организаций, как раз-таки, чтобы это было дополнение одно другого, чтобы наши представители в парламенте как бы были нашими представителями, и не было этого разделения. И здесь не совсем правильная аналогия, что происходило с группой республики. Вы правильно сказали, группа республики вышла из тех людей, которых назначал Лукашенко. Действительно, были они восприняты именно так, что вот люди там прозрели, даже тех, кого назначили, вот они выступают за изменения и все остальное. В данном случае, наоборот, Лукашенко попытается использовать эту ситуацию как раз-таки обратно. Он будет говорить, что эти люди из оппозиции, но вот они, придя в парламент, придя во властные структуры, прозрели. Поэтому опасность такая, безусловно, есть. Но я еще раз говорю, вот за наших людей, которые 19 человек есть, в списке в едином, мы отвечаем, что эти люди, придя в парламент, они будут работать вместе с нами и не будут работать как бы отдельной частью, отдельно от тех организаций демократических, которые их выдвинули.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – перспектывы апазіцыі патрапіць у палату прадстаўнікоў на восеньскіх парламенцкіх выбарах і байкот выбараў.
Зміцер, вось і спадар Калякін кажа пра такую пагрозу, што ўлада, так бы мовіць, уцягне. І вы кажаце, што вось небяспечны сцэнар, там ўлада легітымізуе палату прадстаўнікоў. А што, апазіцыя гэта не гульцы, яны не могуць рэалізоўваць свае сцэнары. Вось я хачу нагадаць, што ў Верхоўным Савеце 12-га склікання уласна такая, так бы мовіць, выразная апазіцыя БНФ складала 10% ад агульнага складу. І вы ведаеце, мы ўсе ведаем, чаго яна здолела дамагчыся ў такім складзе. І я думаю, і я ведаю, што, так бы мовіць, хардлайнеры ў камандзе Лукашэнкі вось ссылаюцца менавіта на такія прэцэдэнты, што Александр Ігоревіч, запусцім пару чалавек, а яны там ператвораць парламент у, так бы мовіць, штаб рэвалюцыі, і не рабіце гэтага. Так вось, яны гэтага баяцца, а вы на гэта не спадзяецеся? Вы не думаеце, што такі сцэнар магчымы?
Я перакананы, што такі сцэнар немагчымы, таму што зусім іншая сітуацыя. Тады адбываўся працэс дэмакратызацыі краіны, быў спадзеў на нейкія перамены. Цяпер жа існая ўлада, яна сведчыць пра тое, што ўвесь час ідзе закручванне гаек. І спадзёваў на нейкія такія вот ліберальныя крокі, нават у тых, у каго яны былі пасля там вызвалення некаторых палітзняволеных, зніклі. Вы прыводзілі прыклад рэспублікі дэпутацкай групы, ён сапраўды тут, можа быць, крышачку не падыходзіць, але ён от яскрава сведчыць аб тым, што некалькі чалавек у гэтым парламенце, яны абсалютна нічога не вырашаць. Тым больш з існай сістэмай законадаўства, калі ў любы момант нават таго, хто пачынае зарывацца, можна адклікаць. І таму у гэтай сітуацыі вы гаворыце цалкам слушныя рэчы. Апазіцыі трэба рэалізаваць свой сцэнар. І гэтым сцэнаром у дадзеным выпадку можа быць толькі поўны байкот выбараў. Таму што выбараў на дадзеным этапе няма. І калі мае калегі, спадар Вашкевіч, спадар Калякін, гаворыць аб тым, што трэба паглядзець, як будуць фармавацца выбарчыя камісіі, які будзе працэс. Так што глядзець? Ужо як бы ёсць адказ Цэнтральнай выбарчай камісіі, якая заявіла, што не можа ўключаць прадстаўнікоў дэмакратычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Куды яшчэ глядзець трэба? Калі мы говорим об тим, що давайте ось організуємо демократичний падлік голосов, так Лукашенко організує нам демократичний падлік голосов. Але не треба забуватися, що 30% будуть загнені примусово на термінове голосування. У день виборів 20% прийде пенсіонерів. І при демократичному падліку голосов ми отримаємо навіть на участках лідерів демократичного руху по 50% за прихильника влади. Тому нам треба розмежувати конкретно демократичну кампанію виборчу і демократичний падлік голосов. Це абсолютно різні речі. Ми це розмежування зробимо, то нам стане зрозуміло, що вже тепер, на даний момент, є відочним те, що ніяких виборів нема. І об цьому, наприклад, свідчать останні дані НІСЕПІ, поводля яких більш за 50% громадян відають, що вибори фальсифікуються.
Змітер, я вас хочу перепинити. Ось ви сказали, що тоді, на початку 90-х годів, була демократична хваля, демократичний уздим. І, до речі, хочу вам зауважити, що тоді опозиція, яка мала значно більш широкою, значно більш ефективною вулицю, не гребувала удельничати в тих виборах, хоча до їх так само були питання. Вони, до речі, проводилися ще в Совєтському Союзі, в Совєтській країні. Там були ніякі квота, яка заповнялася владами. І вибори тоді так само були, ведаєте, не як во Франції, в Швейцарії. І тим не менше опозиція, так би мовити, тоді оскоромилася в этом поудельничать. І що дав тоді парламент, ми всі ведаємо. Ви кажете, зараз такої хвалі нема. Ну так коли такої хвалі нема, чому ж ви на площу-то сподіваєтеся? Ви лічите, що туди шмат людей вийде? З чого?
Я скажу ще раз. Тоді парламент мав реальне повноцтво. І це для нас відочно. Тоді відбувався процес демократизації. Ішли переміни. І тому, коли б Лукашенко розпочав хоча б ніякі кроки реального діалогу, як то уведення там демократичних представників виборчої комісії, або ще щось. Так, можна було піти на це. Але ж уже тепер відочно, що не буде абсолютно ніяких виборів. І ті навіть, які відбудуться, Лукашенко ще з більшою імпетом і з більшим можливістю використає у своїх приватних інтересах. І в цій ситуації ми будемо говорити громадянам і обов'язані говорити тільки одно, що білоруси, ваш голос скрадений уже. І відстоїмо ми його, тільки коли зберемося разом на площі, у день голосування.
Віктор Івашкевич, а як ви оцінюєте ті небезпеки і ті можливості, які узнікнуть перед опозицією, коли команда Лукашенки все ж таки пойде на ось такий варіант запустити некілька опозиціонерів у парламент?
Уже там береться перестроєчний час. Хочу сказати, що фронт, як широка організація, узнік дякуючи уділу у виборах Верховний Совет СССР. Коли наших фронтовських кандидатів, як Позняка і мене вилучали там, і Хадику, значить, так звані виборчі округові сходи завалили, ми підтримали людей, скажімо так, близьких нам, так? І тоді став депутатом Шушкевич, Добровольський, і слідчий по особо важних справах Ігнатович, я от був керівником його компанії. І використовуючи цю форму, ми фактично зробили організацію. Це був прорив менавіта в той осяродок людей при владі. А наші представники потрапять у парламент тільки в тому випадку, коли влада у виніку своїх фінансових проблем, люди влади, захочуть займати легальний перемовний сродок з опозицією на предмет гандлю, як перейти до демократії, заховавши всі ті заводи-пароходи, які не поспіють украсти. Коли вона вирішить, що треба їм вести перемову з опозицією праз, там, двох-трьох депутатів, вони на це пойдуть. Наша ж справа в даному випадку – іграти свою гульню, а менавіта по конкретних виборчих округах, де є реальна можливість сагітувати більшість людей за нас, провести виборчу кампанію агресивну, інтенсивну, для того, щоб люди схилити на свій бок більш половини виборчиків. Раз. Друге. Нам треба поставити по 10, по 15, по 20 чоловік коля виборчих урнов, назиральників і не відходити від їх ці всі 5 суток. Стояти коля столов, де підлічуються бюлетені. І ці домогчися реального контролю за падліком голосов, ці домогчися, каб нас за руки, за ноги, гвалтом, злочинний режим оттуль витягував на очах объективов белорусских и замежных журналистов. И тогда вот эта картинка, как с выборчих участков выволакивают представников депутатов и надзиральников, которые всего только хотели контролировать подлик голосов, и даст возможность признать эти выборы фальсифицированными международной супольностью. Коли же такой картинки не будет, а коли будет только несколько тысяч человек на площади и не удел в кампании, бо бойкот фактически это не удел в реальной кампании.